Азатлык радиосу сөйли. Бүген 24 август дүшәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Линар Рахманов белән сөйләшүгә чакырабыз. Шаллыда туып үскән, Мәскәүдә белеп алган Линар Швециядә Iron Man ярышында булып кайтты. Кичкене шәһәрдә зур халыкара спорт чарасын оештыру тәҗрибәсе, татарларның бу зур спорт дөньясындагы урыны, Мәскәү-Казан арасындагы аерма турында барысын да бүгенге тапшыруда сөйләшербез. Башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында. Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата чираттагы мәхкәмә утырышы узды. Чалда хәбәрчебез хәбәр итүенчә, гаепләү ягын аңа 4 ел төрмә сораган. 10 сентябрьдә чираттагы мәхкәмә утырышында Кашаповның соңгы сүзе һәм адвокатлар чыгышы булачак. Ислам дәүләте төркеме сугышлары ЮНЕСКО мирас исемлегенә кергән Сурияның Пальмира шәһәрендә Балшамин һәйкәлен шартлаткан берничә көн элек кенә экстремистлар анда архитектура комплексын саклаучы 82 яшьлек археолог Халид Асатны үтергән иде. Пальмирда бик күп борынгы һәйкәлләр һәм архитектура җыелмалары сакланган. Май аенда шәһәрне исламчылар басып алгач 400-дән артык кеше үтерелгән. Сугышчылар шулай ук берничә борынгысыны 2 мөселман төрбәсен тимергән иде. Бүген Мәскәү биржасында доллар 70 сум, ә евро 80 сумнан артты. Рубльнең төшүе дөнья базарында нефткә бәяның арзан аюына бәйле. 6 ел ярымда нефтнең бу кадәр арзан айганы юк иде. 24 август иртәсендә Brent нефтнең бер мичкәсе 45 доллардан да түбәнәйде. Казанның Бахытов районы мәхкәмәсе Россия ичке эшләр министрлыгына дальний полиция бүлегендә шәшә белән җәзаланган өчен рухи зыян буларак 150 мең сум түләтү карарын чыгарды. Казан хокук яклау үзәге матбугат үзәге хәбәр итүенчә, зыян күрүшене полиция бүлегендә 2012 елның мартында газаплаганнар. Казанда торак коммуналь хезмәтләр өчен халыкның бурычы 1 июльгә 2 миллиард сум тәшкил итә. 1-9 кешенең гаиләнең бурычы 1 миллионнан артык сумга җиткән. Хәзер аларны фатирдан чыгару өчен мәхкәмә шикаяте әзерләнә. 6 шикаят бирелгән, аның 2-се канагатьләндерелгән, әле кешеләр фатирларыннан кичкенә бүлмәләргә күчереләчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Швециянең Кальмар шәһәрендә узган Iron Man ярышында Чаллыда үсеп Мәскәүдә белем алган шундый яшәгән татар егете Линар Рахманов катнашып кайтты. Анда ул Татарстан байрагы белән чыккан иде. Ноялан аның белән кичкенә шәһәрдә зур халыкара спорт чарасын оештыру тәҗрибәсе, татарларның бу зур спорт дөньясындагы урыны, Мәскәү-Казан арасындагы аерма турында сөйләште.
Менә сез Швециянең Кальмар шәһәрендә узган триатлон бәйгесендә финишка Татарстан байрагын күтәреп килдегез. Берәр төрле тәсир булдымы бу Татарстан байрагына карата?
Әлбәттә, дусларым арасында бу флагман килүемә әлбәттә игътибар булды. Һәм Татарстан егетләрендә һәм татарлар әлбәттә афәрин диделәр. Бик үзем дә көтмәгән бик зур игътибар булды монда. Күп кеше карады, күп кеше афәрин булдырдың диделәр һәм безнең милләтебезнең байрагыбызны да күтәрдең һәм күрсәттең дөньяга дигән сүзләр дә булды. Бик күп кеше тарафыннан инде. Ул шелтәрдән дә һәм шалтыратып та һәм монда Мәскәүдә күрешкән егет-кызлардан да, бигрәк тә монда Мәскәүдә бит татар малай-кызлары бик күп. Алар бик шулай дип күтәренкелек дигән фикер булды инде менә безнең милләтебезнең кешеләре дә мондай айрылман дигән дистанцияларны үтә алалар дигән фикер булды инде. Һәм моңардан тыш без Стокгольм татарлары белән дә күрешкән идек. Алар белән аларга яңадан бер җыелу сәбәбе булды. Аларның яшьрәк малайлары и кызлары 15 яшь, 16 яшь тирәләрендә алар белән җыелышкан идек һәм гомумән үз айрыгмен турында сөйләү кеше тыңлаучыларны ничектер илһамландыра һәм шулай итеп алар да бик илһамланып таралыштыр инде менә шул очрашудан соң. Менә татар булмаган халык арасыннан әлбәттә алар да үзенең туган җирен онытмый молодец дигән фикерләр чыга. Һәм мин үзем дә ватанабызны шелтәрдә һәм гомумән бу триатлон белән шөгыльләнгән кешеләр арасында яңадан Татарстан турында хәтергә тәсир килгән иде. Чөнки бу бик безнең регионыбызны, мин бик алдынгы регион булуына карамастан, несправедливо онытылып тора торган регион дип уйлыйм мин аны. Регионыбызны күбрәк башка регионнардан һәм башка илләрдән эштән күбрәк пиар итәргә кирәк. Шуңа күрә бу эштән күренә торган булсын инде, ул шул эштән хәтергә тул булсын.
Бу эштән дигән әйберең бу теге Татарстанның үзеннән дә һәм шулай ук халыкара ярышларда, халыкара чараларда да үзе безнең менә бу татарлар тарафыннан дип әйтәсең инде син.
Әйе, әйе.
Күңел белән.
Күңел белән әлбәттә инде, күңелеңдә булмаса ул тышка чыкмый. Мәскәүдә яшәп, мәсәлән, яки анда Швецияга барып, башка мохит эшеннән шул Татарстан турында хәтерләтү. Ягъни бу Татарстанны пиар, ул Татарстаннан Казанга гына чыкмасын. Ул башка җирләрдән дә чыксын. Казаннан үз-үзен пиар итү ул билгеле һәм еш әйбер, менә башка җирләрдән дә башка җирләрдән дә уңай мәгълүмат килсә, тагын да әйбәтрәк була минемчә.
Әһә, яхшы. Ә бу менә бу теге Швецияның бу теге Кальмар шәһәрендә уза торган бу ярышлар турында син күптәннән хәбәрдарме? Ничек белдең бу хакта?
Ярышлар турында мин кайчан белдем беренче мәртәбә? Узган елны белдем мин анда. Шул как раз июнь тирәләрендә 2014-тә анда Швецияда кайдадыр шундый җирдә анда ярышлар була торган. Гомумән монда Айронмен ярышлары турында сөйләргә кирәктер минемчә, чөнки Айронмен ярышлары алар Швециядә генә узмый, Европаның тагы бер 10 өлкәсендә узадыр. Һәм мен дөнья күләмендә дә күбрәк инде ул США-да, башка җирләрдә тоже оештырыла. Бу Айронмен бәйгесе ул триатлонның иң озын төрләреннән берсе. Триатлон монда өч дисциплинаны үзенә ала. Беренчедән син 4 километр буена йөзергә тиешсең. 3 километр 860 метр йөзергә. Ну, примерно 4 километр булган. Аннары гомумән ул син диңгездә йөзәсең, ягъни анда дулкыннар бар, анда кайбер чакта пароходлар да йөзеп чыгалар, ошо хәзер дулкыннар һәм җил бар. Су тозлы, әзрәк күзгә керә, һәм авызга да интернет. Шул бассейнда йөзүдән әзрәк кыйынрак. Син аның белән шул 4 километрны йөзәсең дә, аннары син чыгасың, чишенәсең, киемнәреңне алмаштырасың, һәм 180 километр сиңа велосипедта барырга кирәк. Ягъни якынча ул Казан белән Алабугамы, Казан белән Чаллы арасы, шул 180 километр. Шунда син узышасың, ярышасың башка кешеләр белән. Һәм шул 180 километрны велосипедта чыккачтан син яңадан транзитный зона дип аталау, транзит зонасы, син анда киемнәреңне алмаштырасың, велосипедны куясың да, яңадан бер дә ял итмичә 42 километр, ягъни марафон сиңа чабырга кирәк. Йөгерәсең. Шунда йөгерәсең, башка ярышчылар белән бергәләшеп, һәм йөгереп беткәч, инде шул финишка киләсең. Һәм бөтен тулысынча бу дистанцияны үтер өчен сиңа 16 сәгать бирелә. Һәрбер этапның, йөзүнең, велосипедтың һәм йөгерүнең һәрберсенең үзенең эчендәге отсечкасы бар. Ягъни, мәсәлән, йөзү анда 2 сәгатьтән артырга тиеш түгел шикелле шул тирәдә, яки 2 сәгатьтә, 2 сәгать ярым микән. Велосипед анда 7 сәгать микән, бирелә яки 8 сәгать бирелә микән. Шабы өчен дә анда 6 сәгать бирелә шикелле, шул тирәдән хәтерләсәм. Ягъни анда 16 сәгать сиңа бирелә, минем вакытым 10 сәгатьтә 30 минут булды. Бу кандидат мастер спорта дәрәҗәсенә туры килә, шуның безнең разрядлар буенча. Шулай итеп, син үз-үзеңне саныйсың.
Озатлык дулкыннарында Ленар Рахманов, ул күптән түгел Швециядә Айронмен ярышында булып кайтты.
Ярышта катнашучылар бик күп булып, фотолардан, син куйган видеолардан күренде. Ничә кеше катнашты, һәм анда һәркем үз теләге белән катнаша аламы, яисә ил җибәрергә тиешме катнашучыны, нимдә булса үзенең вәкил иттереп, яисә ул үз теләге белән катнаша аламы?
Мондай Айронмен бәйгеләрендә гадәттәгечә Шо 2500 минимум кеше катнаша. Бездә шо 2700 кеше, ягъни 3000 кире шо 3000 кире кеше катнашкан ди. Һәм кайбер гонкаларда 4000-5000 якын кеше катнаша. 4000 дәрендә шо 4000 дәрендә максимум. Аларның һәр берсе белән ул шәһәргә 2-3 болельщик килә. Бу шәһәрләр өчен дә, ягъни бу үткәрүче шәһәрләр һәм илләр өчен дә бик яхшы экономик мәнфәгать китерүче чара да бу. Уйлап карагыз, менә Кальмарның халык саны шул 36 мең булса, анда бер атнага анда яңадан 10 меңләп кеше килә сиңа. Отельләр тула, бөтен ресторанлар тула, бөтен ише тула.
Сувенирлар алалар, хәдиялар алалар әйеме?
Әйе, әйе, әйе. Сувенирлар, открыткалар, бөтен әйберне шунда. Ну, акча туздырасың, бөтен дип әйткәндә.
Ә синең белән кем иде җанатарлар?
Минем җанатарым, минем иптәшем Айгөл иде, хатыным. Без кызыбызны бу елы алмадык. Гадәттәгечә без кызыбызны да, Мәдинә исемле кызыбыз бар, 2 яшьтә. Аны алады. Монда гонка, чөнки ул күпме сәгать буласын әйтергә алдан мөмкин түгел иде. Но кимендә 10 сәгать, анда 10 сәгать буена кояшта торырга, җилдә торырга кирәк. Һәм халык арасында торырга кирәк, кышмакка бала белән кыенрак булыр дидек, бу елы алмады. Хәдәттәгечә ул безнең белән йөри. Айронмен сүзен яхшы белә. Әтиң кем Айронмен, син кем кызы, татар кызы ди. Татар кызы ди.
Русиядән, Татарстаннан, яисә Русияның башка төбәкләреннән тагын катнашучылар бар идеме монда?
Әйе, бу конкурста шул төгәл мин санамаган идем, но 50-дән, 50 тирә, может Аштаз илләдән әзер. Шо илләтәрә кеше бар иде, наверно. Ил рейтинглары буенча, мин Россия халкы арасыннан, Россиядән катнашучы спортсменнар арасыннан, мин икенче булып финишировать иттем. Анда беренче, икенче урыннар, беренче, ну, профессионал арасында бирелә. Ягъни, кайбер кешеләр профессионал рәвештә бу эш белән шөгыльләнә, бу спорт белән шөгыльләнә, алар көненә 10 сәгать, якында 8 сәгать кимендә тренировкалар ясый. Аларның инде башка инде аларның максатлары да, показательләре да башка була инде. Алар өчен менә беренче 6 урын ирләргә һәм хатыннарга.
Хавайдагы ярышларга эләгергә теләгең бармы? Соң андый максатың бармы?
Анда бар өчен синең вакытыңны күбрәк, күбрәк сарфырга кирәк. Минем бит инде бу профессионал шөгылем түгел, минем бу эшем, гаиләм һәм шул әйберләрдән соң гына кала торган вакытка эшләнә торган әйбер безнең әле Синергия дигән эшмәкәрләр клубы бар, анда да мин актив катнашам. Шул эш әйбердән соң калган вакытка мин бу әйбер белән әйбергә вакытымны багышлыйм. Конора барыр өчен анда ныграк тырышырга кирәк, бигрәк тә минем категорияда. Чөнки минем категорияда 5 беренче 5 кешене алалар. Гадәттәге ше минем категорияда, белмим, бу елы ничә кеше булган икән монда катнашучы, анда минем категориядан 500 кеше булгандыр. Шуңа күрә дә беренче 5 кеше алар күп вакытта халык башта профессионал буларак шөгыльләнә дә, аннары любительләр категориясенә күчә дә, и шул любительләр арасында җиңеп йөри. Монда минем максатым, ну, булса, була инде, булмаса, бер дә кызганыч түгел. Минем үземә вакыт өчен сугышам, үзем вакытым өчен ярышам, финишка килү вакыты. 10-30 бу любительләр өчен бик яхшы вакыт.
Бу беренче мәртәбә халыкара мондый ярышларда катнашуыңмы? Моңа кадәр кайсы илләрдә, әгәр дә катнашкан булсаң, булганың бар ие?
Моңарчы мин бу дистанциядә гомумән мин беренче мәртәбә катнашам. Шуңа күрә инде бу дистанциядә беренче мәртәбә халыкара ярышына катнашам. Кыскарак дистанция, моның яртысы. Мен янда 2 километр йөзергә кирәк, 90 километр велосипедта һәм чабырга ярты марафон инде 21 километр. Мин Майоркада үткән идем, Испаниядә. Ул булган безнең майда. Анда да минем беренче мәртәбә, тем более Майорка өчен бик яхшы вакыт күрсәткән идем. Анда халыклар берничә мәртәбә уже монда катнашып, 5-2 минут үткән идем, 5 сәгатьтә 2 минутка үткән идем, минем дә исә 5 сәгать 6 минут булды. Ну, Майорка өчен, тем более сезон башында бик яхшы вакыт булганга күрә, ул да игътибар җәлеп иткән, шунда мин уйладым, бу игътибарны безнең милләтебезнең байрагын алга алып барыр өчен куанырга керек дидем.
Бу ярышларда катнашу өчен әлбәттә физик яктан нык булырга кирәк. Аннан соң бу спорт төрен яратырга кирәк. Тагын нинди сыйфатлар булырга тиеш? Менә шушындый милләтнең байрагын таныту өчен, милләтне таныту өчен.
Әлбәттә, ярату белән монда дисциплина кирәк. Бу дисциплинаны бик таләп итә торган әйбер. Мәсәлән, мин бүген иртән эшкә килгәндә инде 2 километр йөзеп килдем инде уже. Шуңа күрә синең үзеңнең вакытыңны инде уже яхшырак мен тайм-менеджмент сәләтләрен үзеңдә яхшырак үстерергә кирәк инде. Синең максатчанлыгыңны да арттыра торган әйбер бу, чөнки синең уйларга кирәк сиңа, бу әйбер сиңа максатыңа якынайдамы, юкмы дип. Кешеләргә мәгънә юкмы дип. Бу кеше белән кайбер шафтан элекләре инде сиңа кеше шалтыратадыр, күптән күрешмәгән икәйдә күрешик. Әйдә күрешик, ишке класташ манда, нәрсәкә манда, әйдә җыелышы, нитә ис. Һәм уйлыйсың, син анда барасың, ярты сәгать юлыңа китә, ярты сәгать кире китә, бер сәгать анда утырасың. Бу 2 сәгать эчендә син үзеңнең анда уже 18 километр йөгергән булыр инде, кире кайтып, кызың белән лучше уйнарыйм, аңа яңадан берничә татар кызыны яки башка фразалар өйрәтсәң булыр инде. Яки кайбер чакта менә халык менә шалтырата, менә шундый срочный вопрос бар, әйдә сөйләшәбез, менә сиңа кызык булыр дип. Күрешү урынына лучше әйдә телефоннан сөйләшәбез дә, 10-15 минутта син ул мәсьәләне шешәсең дә, яки аңа син лучше миңа түгел, аңа теге кешеңә әндәш, анда файдалы булыр дип. Яни 7 көннең атнадагы 7 көннең сине бер кишен уже син бушаткан буласың. Шуңа күрә син более щепетильно относишься к эффективности проведенного времени.
Ә менә бу синең спортта катнашуың ишеңә, төп ишең синең кайда һәм ул ишеңә ярдәм итәме?
Минем төп ишем бер бизнесменның проект, управляющий проектами дип атканым. Һәм төп минем профессиям юрист, бик күп ул хокук, финанс белән бәйле була, һәм гомумән project management белән бәйле була. Яңа предприятияларны сатып алу белән, яки иске предприятияларда проблемаларны чишү белән. Эшебез безнең шактый күп, 10 сәгатьтән шул 12 сәгатьдән эштә булырга туры килә. Эш беренче чиратта. Башка активностьлардан вакытыңны алырга туры килә. Эштә нәрсә бирәбез әйбер? Уверенность кирәк. Ышаныч, ничек татарча. Үз-үзеңә ышанычмы? Чөнки триатлон, әгәр дә син мондый дистанцияны үткәнсең икән, уйлап карасың, 226 километр була туплан. Бу триатлонның гомумән шундый сыйфаты, циклический вид спорта булганга күрә, яны беренче мәртәбә син алай итеп эшләй алмасаң, әзерәк вакыт уза, син үзеңә төгәл адымнар билгеләп куясың, нәрсә эшләргә кирәк икәнен, шул адымнарны үтисең дә, әйбәт итеп күтәрсәң, син вакыты җиткәч, план буенча син аны эшлисең. Шул яктан син триатлон яңадан яңа әйберләр бирә, яңа сәләтләр бирә сиңа.
Ярышта катнашу өчен ел буе казана торган хезмәт хакыңны әз-әз генә җыеп барасыңмы, яисә синең менә монда теге үзеңнең спонсорың бармы, яисә химаячыларың бармы?
Спонсорлар кызганычка каршы юк. Үзеңнең хоббиң булганга күрә, син үз акчаңны сарыф итәсең. Әлбәттә, монда яхшырак велосипедта алып, тизрәк тә йөреп үтәргә буладыр. Чөнки синең велосипедта 180 км узасың, анда 5-тә ничә сәгать. Шуңа күрә, монда инде велосипедың һәм тәгәрмәчләрең яхшырак булса, синең әлбәттә шансларың зуррак була. Минем безнең синергия шул эшмәкәрләр клубы бар, һәм берничә благотворительный фонд белән без эшлибез. Анда студентларга ярдәм итәбез, һәм детдомга ярдәм итәбез. Шуңа күрә мин үзем дә инде монда Мәскәүгә 2002-дә генә килдем. Һәм яшәү бюджетым шул хәтерлим һаманда шул айга 6000 иде. Һәм шуңа күрә акчаның кадерен беләм дип әйтергән икән. Барыбер әзерәк ориентирлар бар. Шуңа күрә 5000 дә зур акча икәнлеген аңлыйм. Шуңа күрә триатлонга мин барыбер күп акчаны сарыф итмәскә тырышам. Анда чөнки син әгәр дә бөтен вакытыңны да, бөтен акчаңны да чикләмичә шунда бирсәң, анда бүтән нет предела совершенства дигән кебек, нет предела монда расходам.
Син әйттең 2002 елда Мәскәүгә күчтем дип. Нәрсә тәргеш бирде Мәскәүгә күчәргә? Анда бизнес эшләү мөмкинлек шартлары зуррак булумы?
Кая барырга икәнен уйлаганда, Казанрама яки Мәскәүгәме? Безнең гаиләбез бик хади, әни врач, әти инженер. Тумаштан мин Башкортстаннан, но без Чалыда үстем идем. Мәктәпне дә шунда бетердем һәм менә шул кура уйлаганда кая керергә икән, мин Мәскәүне сайладым, чөнки ышанычым минем шул гаиләмәм иде, ничек экзаменнарны язам. Шул гына иде минем бердән бер өметем. Шуңа кара Казанда анда ул вакытта әзрәк ниндидер гыйлемнән башка факторлар да тәэсир итә дигән фикер еш ишеткәдем. Безнең инде особо андый ресурслар юк иде, шуңа кара башта мин Мәскәүне итеп карарга булдым. Һәм Казанда булган олимпиадаларда да катнаштым, анда инде предварительно КГУда анда беренче факультетта инде олимпиадаларым яхшы булганга кара анда деканнар да әйдә безгә кил дип тә әйткәннәре. Мин башка инде башта шул Казан Мәскәүне интернет булдым. Чөнки ышанадыр, Мәскәүдә укып чыксам, әйбәт иттереп, әйбәт җиргә урнашсам, монда Мәскәүдә берәр ширкәттә яхшырак урыннарга җитсәм, мин Татарстанга кайтканда инде элек зур начальниклар булып күренгән Чаллыдагы яки Казандагы кешеләр белән мин на равных сөйләшә алам. Чөнки мин Мәскәүдән кайткан зур профессионал һәм Мәскәү ресурслары белән, зур акчалары белән дә Казанга килә алам. Һәм алардан на равных чыга алам дип уйлаган иң шундый, ну, ниндидер стратегия кайдан уйлап тапкан иң үзем өчен. Чөнки күрә дигән, әгәр дә син Чаллыда калсаң яки Казанда калсаң, ул Чаллы һәм Казан түрәләре синең өчен шул зур түрәләр булып калырлар иде. Син анда мәңгегә анда эшләп калыр идең. Мәскәүдән килгәндә шул ук безнең анда PricewaterhouseCoopers дигән зур консалтинг компаниядә бар иде. Шунда эшләгән идем. Аның проектлары белән Татарстанга кайтканда син инде сразу анда начальниклардан күбрәк сөйләшәсең, күбрәк аралашасың. Яни син дәрәҗәң икенче була инде. Казанда калып булды. Аралашу дәрәҗәсенә җитәргә сиңа күбрәк вакыт китерә һәм бәлки дә кирәк мөмкин булмас иде.
Сез Азатлык дулкыннарында Швециядә Айронмен ярышында булып, бу яхшы нәтиҗәләргә ирешкән Чаллы Мәскәү татар егете Ленар Рахманов белән сөйләшүне тыңлыйсыз.
Казанда бит, Татарстанда бит, соңгы вакытта бик зур халыкара уеннар үткәрә. Син алар белән әлбәттә кызыксынасыңдыр дип уйлыйм. Карап барасыңдыр бу халыкара уеннарны. Универсиада булсын, су спорты булсын һәм башка уеннар. Гомумән менә чагыштырган вакытта шушы гади генә Швециянең Кальмар шәһәрендә үткән бу ярышлар белән нәрсә җитми Татарстан өчен?
Менә гади генә халыкара уеннары, менә аларның шул Кальмар 36 меңлек Кальмар, имя ул Алабугадан бәләкәйрәк килеп чыга бит, имя Алабугада шул 60 кеше фәлән, әлмәттә дә ничә мең кеше икән, 60 кеше, 60 мең кеше икән, ничә шул кирә, имя, тем более әлмәт анда нефть башкаласы дип санала, ә монда бернинди ресурс та юк анда, ну, менә бернинди теге табигый ресурс та юк аларның, алар бөтенесе үз бизнеслары белән яки анда зуррак ширкәтләрдә эшләп, шөгыльләнеп, бик матур, бик искиткеч матур дөнья корып яталар. Шул бер атнага алар 10 мең кешене китерә алалар. То есть ул бөтен населениянең 3-тән бере һәм алар өчен яхшы шартлар әзерли алалар. Безнең пакага, белмим, ну, халыкның, ну, гади халыкның һәм гади һәм муниципалитетларныңмы, яки анда дәүләтнеңме бу әйберне оештырырга пока онлайшы җитмәгәннәр, просто вакыт узмаганнар, пожалуй. Вакыт узып алар моны үзләре күрсәләр, әгәр дә менә анда спорт чиновниклары яки муниципалитет чиновниклары алар бу спорт-стартларны күрсәләр, вот алар аңларлар үзләре. Мәсәлән, Финляндияның премьер-министры, ул тоже Айронмен үткән кеше. Ул аңлый бу әйберне. Беренчедән, ул әзерләнүнең нинди кыен икәнен аңлый, теге спорт ягыннан. Икенчедән, бу чараны үткәрү нинди кыен әйбер икәнен тоже аңлый һәм ярдәм итә тоже. Популяризация спорта дигән әйберне финиш янында Анда нише миңләп кеше карап торалар. Гонка вакытында инвалид, анда 60 яшьлек, 70 яшьлек, 80 яшьлек әбиләр, сәбиләр, бабайлар белән бәләкәйдән зурысына хәтле бөтен ише чыгалар, сине җан атып торалар синең өчен. Беләләрен, белмиләрен, анда исемең син язылган. Анда минем өчен Леонард, go-go дип кычкыралар. Әке, хейя, шо Швецияда аларын go-go деген сөзін хейя дип. Бөтен өсі шуңа қарайлар. Әм, әке, сен орамдан кетіп барғанда ол сететкен, анда бәдекей мала келеді, сен are you Iron Man? Деп сен айта. Сен Iron Man мүні? Е, сен ашынды небілен қарап тұрай сен. С удивлением, с воодушевлением. Әм, олар шынды бәлекай шоқтан оқы, өзі өзі көріп бараларына. Бұл әйбірінің яқшы әйбір екенін өзләрі де ұмтылалар шыңа. Яғни бірнеше нәсіл бойлап, сұлайтып бір-бірсін алар тәрбиелейлер. Әм енді шыңа көрі, бұл шахарда әмін бұл әйбіріні ұйыштырам дегенде, бүтін күші сені құплап, болельщиклардан да, ғади населениядан да, әм бүтін чиновникларға қазілі, бұл әйбірінің бек яқшы әйбір екенін аңлайлар да сені ярдам етелер. Қосында да Алла бірсін андай әйбір болыр. Рәсейнең төп проблемасы менә кечкенә деталь буенча ими. Менә әгәр дә Европада син муниципалитет белән контракт ясыйсың, менә августның 15-е 2016-да бу трасса ябыла, бу трасса ябыла, менә шулай була. Без килештек, без сөйләштек, все. Бу үзгәрмей, үзгәрмей бер кашында. Рәсейдә еш кына штрафта, вот син хоть күпме сөйләш, контрактың да болсын, ни дә болсын, бераз нинди анда начальник мигалка белән үтә икән, и все. 3000 мәр болсын, да, күпме мең халык болсын, алар барыбыр кешеләр чабалармы, әзерләнгәннәрме, үткәннәрме, ул менә мигалка белән үтеп китә, анда бөтен перекрытиялар аның өчен ни почем. Ой, сынап та, без аны беләсе, ничек хиситтек, тойдык, менә хатынында сөйләш барат, авылдагы сабантуй кебек. Авылда элек сабантуй сынап та бик шатлыклы чара иде, бөтен өсі дә бик аны күтіп нетәләр, һәр кем анда үз үземне үзе оештырып ясыйдыр. Біз менә студент чагында біздің қарындашлык исемле организация бар иде, біз дә анда үзебез өчен аны ясыйдыр, анда пикниклар оештырадыр, 150 кеше татар һәм егет һәм кызлары киләдер, үзебез оештырадыр 9-нчы аны. Кем анда плов пешерә, кем анда спорт бәйгеләрен оештыра, кем анда белмим тагы нәрсәләр эшли. Һәм үзебездән чыгып, үзебезнең ихтыяҗыбызны үзебез үтәдек. Һәм үзебез шатланадыр шуңа күрә. Ул киткәч, ни сайтып моңсуланып тора дирек. Менә монда да болар аларны үзебезнең эшебез дип күрәләр, үзләре эшлиләр. Һәм менә мин берничә кешедән сорадым, сөйләшкәндә шведтан ишеттем. Алар әйтәләр, бу безнең төп бәйгелардан берсе, тип праздникларын бәйрәмебездән берсе дип әйтәләр алар. Шул ук Камрад дигән гонг йөгерү су ультрамарафон бар, ул Южный Африкада үтә. Анда 90 км чабырга кирәк. Һәм ул кара су 90 км-ның бөтен юлы буйлап, анда 2 метр, 1 метр анда миндә болельщики устраиваются в ряд толщиной в 1 метр, наверное. С одной стороны 90 км и 90 км с другой стороны. Шуңа күрә ул карагыз, монда ничә мең кеше карап торган. Официальный пункт питания анда всего 42 генә. А неофициальных 800. Анда чөнки бөтен кеше сиңа менә ярдәм итеп торып, сиңа ярдәм итеп анда су бирегә әзер, ашамлык бирегә әзер, алар өчен зур бәйрәм.
Ленар Рахманов һәм ул катнашкан Iron Man ярышы турында тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Ленар белән Нойлалан сөйләште. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.